Before we go to chapter one, does anybody have any comments or questions from what we were doing in our first session?
Prvne, než pôjdeme k prvej kapitole, má niekto ešte otázky alebo pripomienky k tomu, čo sme robili doteraz?
Že či prichádzame k tej mojej otázke, ktorú som položila asi v pondelok, že už nie sme pod zákonom alebo v milosti.
Are we coming closer to the question I had in the beginning of the week, that we are no longer under law, but under grace?
Well, I think that begins to... What's said about the new covenant there points us to this.
To, čo sme tu čítali o novej zmluve, nás už smeruje na to.
The law comes with requirements.
Zákon prichádza s požiadavkami.
And what seems to be suggested there in the new covenant is that when the sin is remembered no more.
A tu pri uzavretí novej zmluvy vidíme ten prísľub, že na ich hriechy už nebudem nikdy viac spomínať.
That we are in the new covenant, we are released from the demands of the old covenant.
Takže tu v novej zmluve sme oslobodení spod tých požiadaviek starej zmluvy.
So the law becomes something which helps us understand who God is.
Zákon je niečo, čo nám pomáha porozumieť, kto je Boh alebo aký je Boh.
And helps us understand what a life that is pleasing to God looks like.
A ako vyzerá, ukazuje nám, ako vyzerá život, ktorý sa Bohu páči.
But because our salvation is now based not upon, well, because we are about the change that's within, that personal change, the law written on our hearts.
Ale pretože teraz začína byť dôležité to vnútorné, ten Boží zákon napísaný v našich srdciach.
It's about working out the character of Christ.
Tam sa kde je tá premena do podoby Kristovej,
which comes through the indwelling of the Spirit,
a to mocou prebývajúceho Svätého Ducha,
who is a gift given to us at our salvation,
čo je dar, ktorý sme dostali pri spasení.
And so our salvation is by grace,
takže naše spasenie je z milosti,
because all of the requirements of the law have been fulfilled in Christ,
pretože všetky požiadavky zákona boli už splnené v Kristovi.
So when Paul talks about that in Galatians, for instance,
takže keď Pavol o tom píše, napríklad v liste Galatianom,
he says, if you allow yourself to be circumcised,
hovorí, ak sa znova dávate obrezať,
then you have to basically follow all the demands of the law.
Tak by ste mali potom dodržať všetky požiadavky zákona.
But we have received the Spirit through Christ.
Ale my sme prijali Ducha skrze Krista.
And the presence of the Spirit in our lives is now the seal of the covenant.
A prítomnosť Svätého Ducha v nás je pečaťou novej zmluvy.
And the sign of the covenant,
a znamením zmluvy.
Rather than circumcision itself.
A už to nie je obriezka vonkajšia.
So we live in a totally different environment.
Takže žijeme v úplne odlišnom prostredí duchovnom.
An environment where it is the grace of God that is at work in our lives.
V prostredí, kde v nás a na nás pôsobí Božia milosť. Janko?
Čože? Ďakujem.
Jeremiah chapter 1 then.
Takže Jeremiáš, prvá kapitola.
The first three verses tell us who Jeremiah is.
Prvé tri verše nám hovoria, kto je Jeremiáš.
And they remind us of the time that Jeremiah was working.
A pripomínajú nám čas, keď pôsobil Jeremiáš.
And it's important because it reminds us that these are words that are spoken into real historical events.
To je dôležité, lebo nám to pripomína, že tieto slova odzneli pri reálnej historickej príležitosti.
So as I said a while ago, probably back on Monday.
Hoci toto som už zrejme v pondelok zmienil.
God is the God of history.
Náš Boh je Bohom histórie.
He is working in and through history.
Pracuje v dejinách a skrze to, čo sa deje.
That's why with the prophets, so many of them do tell us quite clearly when they are working.
Preto aj proroci nám poväčšine uvádzajú, že kedy a kde toto povedali.
Once we've had that introduction, so that we've got the historical background,
a keď už sme si osvojili toto historické pozadie,
the rest of chapter 1 is what we could call the call of Jeremiah.
Vo zvyšku tejto kapitoly by sme mohli vidieť povolanie proroka.
It is then followed by two visions that God gives him.
Za ktorým nasledujú dve videnia, ktoré mu pri tej príležitosti Boh dáva.
Visions which actually point forward to much of the message that Jeremiah is going to bring.
A sú to dve videnia, ktoré predznačujú, čo sa bude týkať Jeremiášovo posolstvo.
And in a way they give a summary of the message.
A v istom mysle, už tu na začiatku pri povolaní máme akési zhrnutie toho posolstva.
Now we obviously have no way of knowing whether these visions occurred at the same time as the call of Jeremiah.
Nedá sa vedieť, či tieto videnia Jeremiáš dostal ihneď pri svojom povolaní.
Or whether they actually occurred later in his life.
Alebo k ním prišlo neskôr v jeho živote.
But in putting the book together, Jeremiah has put them here in order to give us that picture.
Ale keď ich Jeremiáš uviedol hneď za tým príbehom svojho povolania, spoločne nám vytvárajú jeden kompletný obraz.
Now the idea of a call for a prophet is not an unusual one.
Tá myšlienka povolania proroka to nie je niečo nové alebo nezvyčajné.
It occurs elsewhere.
Deje sa to aj inde.
And I thought it might be quite good if you were to do some work.
A bolo by fajn, keby som vám mohol dať znova trochu práce.
And we could take a long passage like the call of Moses, for instance.
Mohli by sme si na porovnanie zobrať nejaký dlhší text, ako napríklad povolanie Mojžiša.
Or the call of Ezekiel.
Alebo povolanie Ezechiela.
But I'd like us to compare this call, or the first part of this call, with the call of Isaiah.
Ja by som navrhol, aby sme si toto povolanie, tento príbeh povolania porovnali s tým povolaním Izaiáša, ktoré vidíme v jeho knihe.
So, it would be good if you would just spend a few minutes looking at verses 4 to 10.
A tak sa môžeme zamerať na slova na verše 4 až 10.
And see if you can see any comparisons at all with Isaiah chapter 6 verses 1 to 7.
A dávam za úlohu porovnať to, čo tu vidíte, s Izaiášom 6. kapitolou, prvými 7. veršami.
Or actually, maybe we should say verses 1 to 9.
Alebo môžeme zobrať až po 9.
So just read those two passages. The story in Isaiah is sometimes not called a call to prophecy, but I think it is. Isaiah 6.
Shall we read it out loud, or?
Well, no, if we could just do this in twos or threes, read the two passages.
Takže tak, ako sedíte v skupinkách po dvoch alebo troch, dajte sa dohromady.
Write down what happens, the stages of what happens.
Prečítajte si povolanie Jeremiáša, zapíšte si proste nejaké tie fázy, alebo v akých bodoch je vyjadrené, verše 4 až 10.
Are there any things which are similar?
A porovnajte, či je tam niečo podobné.
Are there any things which are different?
Alebo možno nejaké odlišnosti s povolaním Izaiáša, ktoré je v 6. kapitole, v prvých 9. veršoch.
So we'll take about it'll probably take a good 10 minutes to be able to do.
Myslím, že nejakých 10 minút na to budete potrebovať. Takže samostatná práca. Čítate porovnanie, porovnávate povolanie Jeremiáša v tejto prvej kapitole a povolanie Izaiáša v 6. kapitole. A čo majú spoločné a čím sú jedinečné?
Maybe what we'll do is we'll try and put anything up here on the board.
Takže už ste mali príležitosť pozrieť sa na tie texty a porovnať. Budeme si písať na tabuľu vaše pozorovania.
We probably won't spend a great deal of time talking and thinking about it right now.
Nebudeme tomu venovať až tak veľa času.
But as we go through the call of Jeremiah, we'll see some of these things come up and we'll read.
Ale keď budeme čítať o tom povolaní Jeremiáša, tak niektoré veci sa nám budú znova vynárať.
So does anybody want to give me anything that they saw in the two calls that are similar?
Všimli ste si pri tých dvoch príbehoch povolania niečo podobné?
God touches the mouth with the hand. The angel touches the mouth.
Takže v povolaní Jeremiáša v 9. verši Hospodin sa dotýka jeho úst. Pri povolaní Izaiáša seraf uhlíkom sa dotýka Izaiášových úst. But the effect of the touching or the function of the touching was different.
Ja
som tam práve tú paralelu ani nechcela vidieť. Ale to zase tak často v Biblii.
To je tvoj problém. A ďakujeme, že si nám to vyznala, že si to nechtela vidieť. Ale Pán Búh ti to zjaví.
Ale tak išlo o očistenie, že o určité očistenie tých úst.
Kde?
U
Izaiáša.
So in Isaiah, the effect is cleansing of his mouth.
Yeah.
A u Jeremiáša? It's putting the word of God in his mouth. Takže snáď by sme mohli povedať, že v obidvoch prípadoch ide o to, že Pán Boh prispôsobí jeho ústa na to, aby mohol fungovať ako prorok. Lebo raz ani nevie, čo má hovoriť, druhýkrát má špinavé ústa. Ale v jednom a druhom prípade Pán Boh robí to, čo treba, aby odteraz mohol hovoriť.
Ako by vkládá tá slova, to vložení toho posolstva.
In one case the problem was in Jeremiah that he has no words to say, he's a child, he doesn't know how to speak. In Isaiah his mouth is filthy and he's disqualified, but in both cases God does what is necessary to enable him to speak his words from now on.
Okay,
čiže môžeme povedať, že problém je odlišný, tam napísal, ale Boh to rieši.
There is a feeling of not deserving in the both of the prophets for different reasons, but the same feeling.
Obidvaja majú pocit, že sa nehodia na tú úlohu. A znova dôvody, so zdôvodenie môže byť odlišné, ale obidvaja si pripadajú nesúci na tú úlohu proroka.
Perhaps unworthiness or incapability, unable to do.
Je tam nejaká nespôsobilosť alebo neschopnosť.
Nedostatečnosti a u toho druhého pocit stracenosti. Hříšnosti. Dva pocity.
Zastreté oči, ktoré nevidia, a uši, ktoré počujú, ale nerozumejú.
To je už to
bolo.
In Isaiah, the Lord says that as he will speak, people will not listen, they will have no ears to hear, no eyes to see.
So there's a difference in the
message. To je rozdiel, alebo odlišnosť?
Rozdiel je v tom, že ktoré povolaní k tomu, aby hlasoval len súd. Nebudú rozumieť, nebudú vidieť, nebudú počuť. A druhý je povolaní k tomu, aby hlasoval súd, ale aj nádej. Aj na druhom mieste.
In Isaiah, it's basically the message of judgment. In Jeremiah, the last two verbs suggest that there is hope in the end. Keby sme čítali to Izaiáš, tak zistíme, že tam tá nádej nakoniec bude tiež. Ale dobre, pri povolaní môžeme povedať, že toto tam vidíme.
Of course, in Isaiah we have an awful lot of hope.
Samozrejme, aj v Izaiášovi je tej nádeje veľa.
But at this moment the message is very much, you know, it doesn't actually matter what God says through Isaiah, no one's going to listen.
U Izaiáša skoro ani nezáleží na tom, čo ide povedať, lebo ľudia aj tak nebudú počúvať.
Anything else?
Ešte niečo?
Ja som si všimla, že Izaiáš bol poslaný k Božiemu ľudu.
Isaiah was sent to the people of God.
A Jeremiáš má taký širší záber, že
Jeremiah is sent to the nations and kingdoms.
Áno, všetkým národom.
There's
some predestination in Jeremiah. Before he was born, he was chosen to be a prophet. We don't see that in Isaiah.
Izaiáš dostal zjavenie a nevedel, že bol pre proroka prv vyvolený, než sa narodil.
We'll come back to this question.
K tejto otázke vyvolenia alebo predurčenia sa ešte dostaneme.
There does seem to be something of that, but I think there's something slightly different happening in the story, but we'll come to that in a moment.
K tomu, ako to prebieha s tým predurčením, sa dostaneme ešte neskôr.
Ďakujem. Thank you.
It's an interesting comparison, I think, isn't it?
Je to zaujímavé porovnanie, však?
I mean, one of the really big differences.
Jeden taký naozaj veľký rozdiel.
At the very beginning of the call narrative.
Je hneď na začiatku toho príbehu povolania.
With Jeremiah, it is quite simply the word of Yahweh came to me.
U Jeremiáša jednoducho prišlo k nemu Hospodinovo slovo.
But with Isaiah, it's in the year that King Uzziah died, I saw the Lord.
U Izaiáša to slovo, to povolanie prichádza formou videnia. V roku, keď zomrel král Uziáš, videl som Pána.
Isaiah is given a vision of the glory of God.
Izaiáš prijíma videnie Pánovej slávy.
Now for me that's the really big difference.
To sa mi zdá byť naozaj veľký rozdiel.
And audio and video.
Yes, it's a multimedia experience for Isaiah.
Je to multimediálna skúsenosť pre Izaiáša.
But there are some real similarities.
Ale sú tu aj jasné podobnosti.
And if we think of other people called to the role of a prophet.
A ak budeme myslieť na príbehy povolania iných ľudí za prorokov.
We'll see some of those things as well.
Tak tiež budeme vidieť takéto veci.
A much longer call narrative is the narrative around Moses.
O dosť dlhší je príbeh povolania Mojžiša.
And we'll probably have an understanding of that call in Exodus.
Pravdepodobne poznáte a rozumiete tomu príbehu v Exode.
And if we think about it, Moses makes excuses again, doesn't he, about how he is unworthy and incapable.
Mojžiš má tú skúsenosť pri horiacom kríku, Hospodin ho osloví, a on sa podobne vyhovára ako tu Jeremiáš. Ja neviem hovoriť.
God responds again to that in solving the problem.
Pán Boh na tie jeho výhovorky odpovedá tak, že ich rieši. To Pán Boh robí v každom z týchto príbehov.
I find these quite encouraging for me.
Pre mňa toto je fakt povzbudzujúce.
Because it makes quite clear that it doesn't matter if you're Moses or Isaiah or Jeremiah.
Lebo ukazuje sa, že nezáleží na tom, či si Mojžiš alebo Izaiáš alebo Jeremiáš.
All of them felt themselves unable to fulfill the role that God was calling them to.
Oni všetci si pripadali nesúci na tú úlohu, ktorú im Hospodin dáva.
But God deals with that.
Ale Pán Boh sa s tým vyrovná.
And I think at the beginning of a ministry for these people.
A na začiatku služby týchto ľudí.
It was good for them to be reminded of their inability to fulfill the task.
Je dobré, že si sami uvedomovali vlastnú nehodnosť a neschopnosť. Aby to mohli robiť skrze tú moc, čo im Pán Boh dáva. A toto je lekcia, ktorú sa my všetci musíme naučiť. Že my nemáme na to, aby sme urobili tú úlohu, ktorú nám Pán Boh dáva.
Were it not for the work of God in our lives.
A nebyť Božieho pôsobenia v našich životoch.
And of course in New Testament terms through the gifts that God gives us by his Spirit.
Keď sa na to pozrieme z pohľadu Novej zmluvy, skrze to obdarovanie a zmocnenie, ktoré prináša Svätý Duch.
But it helps us remember that the work is God's work.
Tak si musíme uvedomiť, že toto je Božie dielo.
That he uses individuals,
že on používa jednotlivcov,
but they are totally reliant upon God for the work he calls them to.
Ktorí sú úplne závislí od toho, aby im Pán Boh pomohol pri tej službe, čo im zveril.
So let's keep these things in mind as we go through the call of Jeremiah and we'll refer to some of them as we go along.
Takže pamätajme na tieto veci, keď si budeme čítať o povolaní Jeremiáša.
But we'll start with the very first few words of the call narrative.
Začneme s niektorými úvodnými slovami tohto príbehu.
The word of the Lord or the word of Yahweh came to me.
Slovo Hospodina mi zaznelo takto.
That's the common way for prophets to introduce the message that they've received.
Toto je bežný alebo typický spôsob, ako proroci uvádzajú slovo, ktoré k ním prišlo.
I mentioned that before, but at the beginning of Hosea we see it in very many other places as well.
Našli by sme to treba v úvode Hoseáša, ale aj veľa, veľa iných prípadov.
And as I mentioned earlier this morning, usually it introduces a message which is for public consumption.
A zvyčajne tento úvod ohlasuje posolstvo, ktoré je určené pre všeobecné využitie.
It's a message that God gives to the prophet.
Je to posolstvo, ktoré Pán Boh dá prorokovi.
And the prophet's responsibility is to pass that message on.
A zodpovednosťou proroka je teraz to posolstvo podať ďalej.
In this case,
v tomto prípade,
the word of the Lord comes to Jeremiah for Jeremiah's own understanding.
Toto slovo prichádza k Jeremiášovi pre jeho vlastné porozumenie.
And the rest of the call takes the form of a conversation, a dialogue between Jeremiah and God.
A zvyšok tohto príbehu povolanie je vlastne konverzácia medzi prorokom a Bohom.
Now, obviously, because Jeremiah records this,
ale pochopiteľne, pretože Jeremiáš to zaznamená,
and we have it before us even today,
a my to máme aj dnes pred sebou,
this message to Jeremiah becomes also a message to us.
Toto posolstvo dané Jeremiášovi sa tiež stáva posolstvom pre nás.
But primarily it was a message to Jeremiah.
Ale v prvom rade to bolo slovo pre Jeremiáša.
The word of the Lord.
Hospodinovo slovo.
In Hebrew that is davar.
V hebrejčine je to slovo davar.
And it means word, but it has other connotations as well.
Hebrejské davar sa prekladá ako slovo, ale má širšiu škálu významov ako u nás.
It can mean just a thing or it can mean a message.
Môže to označovať nejakú vec alebo nejaké posolstvo, nejaký odkaz.
But it also can mean an action.
Môže označovať čin.
And I think it begins to show something of the clear link that there is in Hebrew thought between thought, word and deed.
V hebrejčine je veľmi úzke spojenie medzi myšlienkou, slovom a činom.
That they all become part of the same event.
Všetky sú súčasťou akoby jednej udalosti.
I think we probably consider a thought and a word and an action as three very separate things.
My sme navyknutí tieto veci odlišovať. Myšlienka, slovo a čin sú pre nás tri oddelené entity.
But I think it would be true to say that in Hebrew thought these are very much part of the same thing.
Ale v hebrejskom zmýšľaní toto troje patrí k sebe.
And I wonder whether that was one of the things lying behind Jesus when he's at the Sermon on the Mount, when he's talking about the importance of thought in terms of sin, not just the action.
To je v pozadí aj tých Ježišových slov v reči na vrchu, keď hovorí, že už len myšlienka, hriešná myšlienka v srdci znamená, ako keby ten hriech bol spáchaný.
In Jeremiah's case,
v prípade Jeremiáša,
he brings the message not just in word,
on prináša svoje posolstvo nielen slovami,
but he also brings the message in action.
Ale prináša ho aj činom.
And we saw something of that in chapter 18.
Niečo z toho sme videli v 18. kapitole,
which continues through into chapter 19.
A pokračuje to v 19.
Where the potter and what the potter does with the pot is a symbol, a symbolic act that is related to the word of God.
Kde to, čo robí hrnčiar, a Jeremiáš to pozoruje, sa stáva symbolický posolstvom alebo odkazom, ktorý Hospodin dáva prorokovi.
We have another example in chapter 13.
Iný príklad máme v 13. kapitole,
where God tells Jeremiah to buy a belt.
Pán Boh povie Jeremiášovi, aby si kúpil opasok
and to then take it and hide it in some rocks.
Potom ho má zobrať a zakopať, schovať do nejakej diery v skale.
And a number of days later, God told Jeremiah to go back and take that belt out again.
Po niekoľkých dňoch ho Pán Boh pošle, aby ten opasok znova našiel, vykopal.
And it was completely ruined. It was useless.
A už bol na nič, bol pokazený, už sa rozpadal.
And God then uses that through Jeremiah as a picture of what is going to happen to the people of Israel.
Pán Boh to použije ako obraz, obrazné vyjadrenie toho, čo sa má stať izraelským národom.
And so much of, or at least a part of Jeremiah's ministry is a ministry of action.
Značná časť Jeremiášovej služby je takto komunikovaná činmi.
Where he doesn't just speak the word of God.
On nielen hovorí Božie slovo.
He acts out the word of God.
Ale ho zahrá dramaticky.
Now, I think the fact that God uses a conversation to call his prophets,
a fakt, že Pán Boh používa konverzáciu pri povolaní proroka,
is actually quite important.
To je tiež dôležité.
It would of course be perfectly possible for God,
bolo by pre Boha absolútne možné,
to simply put his hand on Jeremiah,
položiť Jeremiášovi ruku na plece,
and say go and do this.
A povedať mu choď a urob toto.
But he doesn't do that.
Ale nerobí to tak.
And I think this is where I raise the question of whether this is simple predestination.
A toto súvisí s tou otázkou, čo už bolo naznačená toho predurčenia.
Because I think what's happening here and shown by the conversation,
pretože tento rozhovor nám v skutočnosti odhaluje,
is that what God is looking for is for people who willingly respond to the call.
Je, že Pán Boh hľadá ľudí, ktorí ochotne, dobrovoľne poslúchnú na jeho volanie.
In other words, God brings people into what he is doing.
Pán Boh vtiahne ľudí do toho, čo robí.
I don't know whether that makes any sense.
Neviem, aký zmysel vám to dáva.
But in a sense, we can see that in the New Testament as well.
Ale niečo také môžeme vidieť aj v Novej zmluve.
That when Jesus tells his disciples,
keď Ježiš hovorí svojim učeníkom,
that to go into all the world and
make
disciples, majú ísť do
celého sveta a získavať učeníkov,
that's not in a sense God simply saying go off and do something different or something that has never been done before.
To nie je len tak, že by Pán Boh jednoducho vystrčil do toho a povedal, tak choďte a teraz robte niečo nové, čo ešte nikto nerobil.
It's actually God enlisting his people to the work that God himself is doing.
Pán Boh ich povoláva, prizýva k tej práci, ktorú už on sám robí.
The story we see in the Bible of salvation,
ten príbeh spásy, ktorý vidíme v Biblii,
is a story of God continually reaching out to his people.
Je to príbeh toho, ako Pán Boh sa sústavne vystiera za ľuďmi, zasahuje ľudí.
And we as God's people now have been enlisted by God in that task.
My ľudia sme teraz boli angažovaní a prizvaní do tejto práce.
Of bringing about that people of God.
Aby sme takto pomáhali budovať ten Boží ľud.
So it's not so much our mission.
Že nie je to až tak naša misia.
It is of course God's mission.
Je to Božia misia.
And so what Jeremiah is doing is not Jeremiah going about doing his thing.
Takisto tu nejde o to, že Jeremiáš teraz pôjde si robiť svoje.
It is Jeremiah being part of what God is doing.
Jeremiáš je pozvaný, aby bol súčasťou toho, čo Pán Boh robí.
And he is drawn into that rather than simply determined into it.
Je do toho vtiahnutý tým pozvaním, nie len jednoducho predurčený.
And I think we can see that a little bit more clearly when we look at the first words that God speaks to Jeremiah.
Môžeme to vidieť ešte zreteľnejšie v tých prvých slovách, ktoré mu Hospodin hovorí.
That first statement of God to Jeremiah comes in three lines of poetry.
To povolanie prichádza alebo je vyjadrené troma poetickými riadkami.
And the first two of those are set out in a normal way for Hebrew poetry.
Tie prvé dva riadky sú majú typickú formu hebrejskej poézie.
In what's known as synonymous parallelism.
Technicky sa tomu hovorí synonymický paralelizmus.
Where basically the second line repeats in a slightly different form what is said in the first line.
Kde ten druhý riadok v básni, v poézii, v zásade opakuje alebo rozvíja to, čo bolo napísané v prvom riadku.
Before I formed you in the womb,
skôr než som ťa utvoril v matkinom živote,
I knew you.
Poznal som ťa.
Before you were born,
skôr než si vyšiel z lona,
I set you apart.
Posvetil som ťa. Alebo oddelil som ťa.
God is in saying this and bringing this message to Jeremiah.
Pán Boh toto posolstvo dáva Jeremiášovi.
It's not so much saying I formed you, I knew you, you're going to go and do what I tell you.
Tam nie je len o to, že mu povedal, ja som ťa utvoril a poznal som ťa a teraz choď.
But he's enlisting Jeremiah's service.
Ale prizýva alebo povoláva Jeremiáša do služby.
And there is a sense, I think, where Jeremiah could have resisted God's call.
A Jeremiáš, keď si to vypočuje, v istom mysle ako by mal šancu odmietnúť to.
But as one writer has put it, he could only discover the meaning of his birth and mortal existence in responding to the call.
A ale v skutočnosti, ten skutočný zmysel svojho života, prečo sa narodil, prečo prišiel na svet, môže objaviť, len ak sa zariadí podľa týchto slov.
In other words, God is saying to Jeremiah, this is what you were born to.
Ako by mu Pán Boh povedal, kvôli tomuto si sa ty narodil.
Fulfill what is your calling.
Naplň teraz svoje povolenie.
But it's also, I think, a sign of hope.
Je v tom zároveň znamenie nádeje.
We're talking about a situation where the people of God have rebelled against him.
Spomeňme si na tie situácie, keď Boží ľud sa búril proti Bohu.
That they're going to be sent into exile.
A za to majú byť vyslaní do zajatia.
But God knew this beforehand.
Ale Pán Boh to vedel dopredu.
In fact, God knew it so much that he had chosen the person who was going to bring his message before that person was even born.
To vidíme na tom, že Pán Boh dokonca vopred má vyhliadnutého človeka. Ešte pred narodením Jeremiáša má vybratého človeka, ktorý toto má ohlásiť.
The exile does not catch God by surprise.
To vyhnanstvo Boha nenachytalo na hruškách, nepripraveného, nezaskočilo ho to.
And he has a plan for dealing with the situation.
A on má plán, ako tú situáciu riešiť.
A plan for dealing with his people.
Plán, ako riešiť neposlušnosť svojho ľudu.
And it was a plan that was there before Jeremiah was even conceived.
A ten plán bol na svete, prvnež Jeremiáš prišiel na svet.
I think that should be a source of hope for us.
To by malo byť aj pre nás zdrojom nádeje.
The things that happen in history do not catch God by surprise.
Veci, ktoré sa v dejinách odohrávajú, nezastihnú Boha nepripraveného.
Now, that may be an obvious thing to say.
Možno, že to je samozrejmosť.
But sometimes we act as Christians as though God doesn't really know what's happening.
Ale niekedy aj ako kresťania môžeme mať pocit, že Pán Boh ako keby aj nevedel, čo sa to tu deje.
And you'll excuse me if I use a British example for this at the moment.
Prosím o prepáčenie, že použijem britský príklad.
But as you know, we've just had a vote for whether we remain or leave the European Union.
Ako viete, hlasovali sme, či zostaneme v Európskej únii, alebo z nej odídeme.
Whatever our own particular opinions are, that's not particularly important.
Čokoľvek si o tom myslíme, na tom teraz nezáleží.
But speaking to and listening to some Christians on the day the vote result was announced.
Ale keď som počúval reakcie niektorých kresťanov v ten deň, keď rozhodnutie padlo,
made it sound as though they thought that this was not only a mistake.
Vyzeralo to, ako keby podľa nich to bola nielenže chyba,
but that probably God didn't know what he was doing.
Ale ako keby ani Pán Boh nevedel, čo si s tým počať.
Now,
I
may be putting that a little bit strongly.
A možno to trošku preháňam.
But the sense of despair that some people expressed definitely gave that idea.
Ale tá miera zúfalstva, ktorú niektorí ľudia vyjadrovali, niečo takéto naznačovalo.
I wrote an email to the team that are working at the college on the morning of the result.
V to ráno, keď boli ohlásené výsledky, som napísal e-mail mojim spolupracovníkom v škole.
And I started that email by saying God is in control.
A začal som e-mail slovami Pán Boh to má pod kontrolou.
That this result may have come as a surprise to us.
Nás to rozhodnutie mohlo prekvapiť.
But nothing comes as a surprise to God.
Ale nič neprichádza ako prekvapenie pre Boha.
And that's part of what's happening here in the call from to Jeremiah.
A niečo také vidíme aj tu pri povolaní Jeremiáša.
The exile may have been a shock and a tragedy for the people.
Ten exil určite bol šokom a tragédiou pre ľud.
And it was.
Určite, že bol.
But God knew it was going to happen.
Ale Boh vedel dopredu, že to sa stane.
And I think that's going to be a comfort to Jeremiah as well in his ministry.
A to má byť povzbudením a potešením aj pre Jeremiáša v jeho službe.
That Jeremiah can look back and say, okay, God did know this was going to happen.
Jeremiáš sa na toto môže spätne pozrieť a pripomenúť si, Pán Boh vedel, že to príde.
So how you can compare the Brexit with the exile of the
Yes, yes. The British have been sent into exile. Yeah, absolutely.
Takže keď si to prirovnáme s tou súčasnou situáciou, Británia pôjde do vyhnanstva z Európskej únie.
Maybe the island will go to the desert.
Yes, absolutely. Yeah.
Možno, že ten ostrov sa ocitne na púšti.
Overflowed by the people from Assyria.
Yeah.
Ivana suggests maybe this is a written from exile.
Maybe it's written from exile, absolutely. Yeah.
But it is important that we remember that God knows what's going on.
Dôležité je, aby sme pamätali na to, že Pán Boh vie, čo sa deje.
Our society changes.
Naša spoločnosť sa mení.
All sorts of things happen.
Všetky možné veci sa dejú.
And we can begin to feel a little bit strange sometimes in that society.
A niekedy z toho môžeme mať divné pocity.
Some of you who've lived through societies which have been very antagonistic towards the gospel.
Niektorí z vás žili v spoločnosti, ktorá bola veľmi nepriateľská voči evanjeliu.
When persecution was a very real possibility and a reality.
Kde prenasledovanie bolo celkom reálnou hrozbou a dokonca skutočnosťou.
Those things did not catch God by surprise.
A Pán Boh tým nebol zaskočený.
Sometimes as we look at the changes that took place at the end of the 80s and the early 90s in Central and Eastern Europe,
niekedy sa pozeráme na tie udalosti na konci 90-tych, 80-tych rokov v strednej Európe.
We can perhaps even begin to think that, oh, well, this was good, but did God really know this was going to happen?
Tak si môžeme mať pocit, že to bolo zaujímavé, že to bolo dobré, ale plánoval to Pán Boh, tak to vedel to?
Well, yes, he did.
Určite, že áno.
And we can rely upon that in every area of our lives.
Na to sa môžeme spoľahnúť v každej oblasti našich životov.
Nothing catches God by surprise.
Nič nenachytá Boha nepripraveného.
And so the call of Jeremiah reminds him that he was called by God before he was born.
Takže už pri povolaní Jeremiáša on počuje, že bol k tomu vybratý pred narodením.
But God also says that he knew Jeremiah.
Ale tiež mu Pán Boh hovorí, že ho poznal,
and that he had set Jeremiah apart.
A že ho oddelil alebo posvetil.
And we need to just consider that just a little now.
Tomu treba venovať trochu pozornosť.
The word to know in Hebrew means much more than it does in English in any case.
To slovo poznať v hebrejčine má o mnoho bohatší význam než v angličtine alebo slovenčine.
It goes beyond simple knowledge of things or events or people.
Ide to ďalej než poznanie nejakej veci alebo udalosti alebo človeka.
It contains an important aspect of relationship.
Obsahuje významný aspekt vzťahu,
which has as part of its connotation commitment, personal commitment.
A súčasťou toho rozsahu významu tohto slova je osobný záväzok alebo oddanosť niekomu.
So God uses the word to know when he's talking about his relationship to some people.
Pán Boh používa to slovo poznať, keď hovorí o svojom vzťahu k nejakým ľuďom.
So he uses it in Amos chapter 3 in verse 2, which if you want to turn.
A v biblickom vidíme aj, že napríklad, že poznať svoju ženu.
It even comes in the beginning when Adam knew his wife.
And I was just about to come to that.
Akurát som to chcel povedať.
So Amos chapter 3 verse 2, we have the word know being used there. God uses it talking to Abraham in Genesis 18. And as you write, oh, sorry, yes, you need to translate.
Takže to slovo máme napríklad u Amosa typicky použité. Amos 3:2 hovorí, iba vás som poznal za všetkých rodov zeme. And čím vyjadruje Pán Boh svoj špeciálny vzťah k Izraelu. And medzi všetkými ostatnými.
It's also used, as you say, of the sexual relationship.
Tiež to slovo označuje ten intimný sexuálny vzťah muža a ženy. Adam poznal svoju ženu.
So there is a personal, deep, meaningful commitment attached to God knowing.
To slovo vyjadruje hlboké, osobné poznanie, zblíženie, oddanosť alebo vydanie sa druhému človeku.
So it's not just a case of God saying, oh well, I knew you, as we would say in English.
Čiže nie je o tom, že by Pán Boh povedal alebo vyjadril, no však vedel som o teba alebo viem kto si.
It is intensely comforting and reassuring.
To slovo je intenzívne, silne uisťujúce a potešujúce.
Because God's knowledge of Jeremiah is a deeply committed and personal one.
Pretože to Božie poznanie Jeremiáša je hlboko osobné a dôverné.
A tie mesiánske židia, ktoré uverili Krista, a tie ostatní ho neuverili.
No, a otázka je?
Otázka je prečo?
Proč uvěřili mesiánští židé?
Áno, prečo uvěřili a tí ostatní nie.
Že prečo?
Jako dnes, nebo kdysi?
Ako oni fungujú aj teraz, ne? No. Žijú tí mesiánští židé.
Protože celá církev byli mesiánští židé, jo? Církev byla jenom mesiánští židé.
Tam na začátku.
Na začátku, jo?
Takže ja som bol na jedné večeri mesiánských židov u nás. Prešové. A tam som počúval ten komentár okolo toho a No to dávno padlo, lebo ty lidé seděli mezi námi a tak, či mi to tak připadalo, jako keby...
He's asking about the messianic Jews today who believed in Jesus. They recognized him and the others didn't. Why is it so that some knew him, came to know him, the others can't know him or don't want to know him?
I think probably for the same reason that some of us who are not Jews have come to know Jesus and some.
Ten dôvod je pravdepodobne ako aj pri nás nežidoch, že niektorí ľudia poznajú Ježiša, obratia sa k nemu a niektorí iní nie.
We see, I think, again the interplay between God's choosing and people's responsibility to respond.
Aj tu vidíme akúsi súhru medzi tým, že Pán Boh sa rozhoduje pre niektorých ľudí, povoláva ľudí a na druhej strane ľudia zo svojej strany odpovedajú, môžu prijať, môžu odmietnúť.
I think it would be true to say that God never forces people into anything.
Ale Pán Boh nikdy nenúti ľudí do niečoho. Ako aj tu u Jeremiáša, tak aj k tomu, aby ľudia v neho uverili.
So he doesn't force us into worshiping him.
Nedonúti nás, aby sme ho uctievali.
Because in a sense all that would be created then would be a worship, a check word, a worship robot.
Lebo to by sme boli len uctievajúci roboti.
Yeah. That God is looking for a people who worship him of their own desire.
A Pán Boh hľadá ľudí, ktorí dobrovoľne, z vlastnej vôle sa pred ním skloní.
And the fact that the Jews reject Jesus,
fakt, že Židia odmietajú Ježiša,
in the same way that Gentiles reject Jesus,
je podobný ako pri pohanoch, ktorí odmietajú Ježiša,
is something that happens right from the very beginning of the church.
A niečo také sa dialo vlastne už od samého začiatku cirkvi.
So Paul would be in a sense a messianic Jew.
V istom mysle Pavol bol mesiánsky Žid.
But the high priest Caiaphas wasn't.
A najvyšší kňaz Kajfáš trebárs nebol.
So to know suggests commitment.
Takže to slovo poznať vyjadruje odovzdanie sa alebo záväzok.
Commitment of God to Jeremiah.
Pán Boh vyjadruje svoju náklonnosť, svoj záväzok voči Jeremiášovi.
But there is another aspect of commitment which is found in the word to set apart.
Iný aspekt, iná stránka oddanosti je vyjadrená tým ďalším slovesom oddeliť alebo posvetiť.
The root of that verb is the word holy.
Koreňom toho slovesa je slovo svätý.
And the verb to set apart is used of those things which are used in the tabernacle, the temple.
A to slovo posvetiť alebo oddeliť vyjadrovalo, čo sa robilo s vecami určenými, oddelenými pre službu v chráme.
Everything that was involved in the worship of Yahweh in the tabernacle,
všetko, čo malo byť použité pri uctievaní Boha v svetostánku,
was quite specifically set apart for that use.
Bolo špecificky, konkrétne pre tú službu oddelené.
And that's the really important part of what it means to be made holy.
To je dôležitá stránka, dôležitá časť významu toho slova posvetenie.
Holiness has as its as one of its main and core meanings.
Svetosť má tento kľúčový význam.
The fact of being set apart for the service of God.
Že niekto alebo niečo je oddelené, vyčlenené pre službu Bohu.
And so what it's saying here, I think, is God is saying here to Jeremiah.
Takže tu vlastne Boh hovorí Jeremiášovi.
Is that the role I am calling you to is a holy role.
Že tá rola, do ktorej ťa povolávam, je svätá rola.
It's the role that he and the other prophets are called to.
Podobne ako pri iných prorokoch.
And if we go all the way back to Elisha, for instance.
Ak by sme išli spätne treba k Eliášovi.
In 2 Kings 4 and verse 9.
V druhej knihe Kráľov 4, 9. verš.
Elisha is described as a holy man of God.
Eliáš je tam popísaný ako svätý Boží muž.
In other words, a man who is set apart to God's service.
Inými slovami, ako niekto, kto bol oddelený alebo vyčlenený pre Božiu službu.
Now, I don't know about everybody else, but I need a cup of coffee.
Elizeus. Neviem ako ostatní, možno, ale ja som zrelý teraz na kávu.
So we'll take a bit of a break.
Takže dáme si kávu. Prestávku. Just one remark.
Yes,
Jeremiah is one of the priests.
He is a priest, yeah.
And somebody from this environment, the idea of consecration would be something very understandable.
Absolutely, that's a very good point.
Nie, na začiatku poviem, že v prvom verši Jeremiáš je jeden z kňazov.
To znamená človek, ktorý má veľmi jasno v tejto otázke. On presne vie, čo znamená to posvetenie alebo zasvetenie. V istom mysle on ako kňaz bol zasvetený, ale teraz Pán Boh mu hovorí, že ho posvetil špecificky do roli proroka.
I'm going to steal that from my revised notes.